Henry Mackow, Ilumináti 2, část 15. Katyň. O Katyni byl natočen film, jenže tenhle film jsem neviděl. Ale narazil jsem na informaci, která dokládá, proč se jedná o příběh hodný vypravování, kdyby ovšem kulturu neřídili ilumináti. Nejdříve trochu historie z Wikipedie. Jelikož polský branný systém vyžadoval, aby se každý způsobilý absolvent vysoké školy stal důstojníkem záloze, mohli Sověti pochytat většinu polské inteligence. Mezi popravenými u Katyně byl i jeden admirál, dva generálové, 24 plukovníků, 79 podplukovníků, 258 majorů, 454 kapitánů, 17 námořních kapitánů, 3420 poddůstojníků, 9 kaplanů, 3 statkáři, 1 kníže, 43 funkcionářů, 85 vojínů a 131 uprchlíků. Mezi mrtvými bylo také 20 vysokoškolských profesorů, 300 lékařů, několik set právníků, inženýrů a učitelů, více než 100 spisovatelů a novinářů a 200 pilotů. Celkem NKVD popravil skoro polovinu polského důstojnického sboru. Morris Scheinberg byl v roce 1945 zástupcem plukovníka KGB Grigorie Zajceva, který velel hlavnímu katyňskému pracovnímu táboru. Polský žid Scheinberg ve své knize Odchod od KGB, vydané roku 1986, vypráví, jak v trezoru objevil Zajcevův zápisník z Katyně. Scheinberg měl z komunismu obavy a ztotožňoval se se svými krajany Poláky. Za cenu velkého osobního nebezpečí opsal části zápisníků. Zajcevův zápisník byl převratný, protože Sověti vždy tvrdili, že tento válečný zločin spáchali nacisté. Zápisník se zdá být pravý, až na jednu zásadní nesrovnalost. Zajcev tvrdí, že vraždit bylo nevyhnutelné kvůli nedostatku vozidel na přepravu zajatců před náporem nacistů v červnu 1941. Ve skutečnosti Stalin a Beria vydali rozkaz k vraždění. A to již počátkem března a popravy proběhly v dubnu. A v květnu 1940. V Katyňském lese bylo nakonec zastřelilo jen 4250 lidí. Ostatní byli popraveni ve věznicích jinde. Mnohé naložili na čluny a utopili je v Bílém moři. Kromě toho zápisník líčí, jak se Sověti snažili psychickou manipulací a pohrůžkami Poláky donutit, aby zradili svou kulturu a vlast, jak to konečně západní elita dělá dodnes, s tím, že v budoucím Sověty dominovaném Polsku vytvoří třídu loutek. Poláci odmítli. A to je důvod, proč byli povražděni. Zajcevův zápisník. Když Zajcev dostal svůj úkol, upozornili ho, že Poláci jsou vzdělaní náboženští fanatici, kteří se svými kaplany pořád zpívají vlastenecké písně a hymny. Zajcev si věřil, že se mu podaří naučit uctívat nového boha. Zajatci od 6 ráno do 6 večera káceli stromy. Večer bojkotovali politická školení. Nijak netoužili pomáhat v budování budoucího sovětského Polska. Jeden důstojník řekl: jako Polák znám svůj národ. Nikdo z nás netouží diktovat druhým a nechceme, aby jiní diktovali nám. Nejsme ani fašistický, ani komunistický národ, ale národ skálopevně katolický. Jednou během přednášky polský kurát Jozwiak pozvedl kříž, který měl na krku, a začal zpívat modlitbu. Zajatci ho následovali. Té noci Jozwiaka odvedli do výslechové místnosti. Nasazení elektrického proudu na očích a těle otce Jozwiaka nepomohlo. Neuspěla ani čínská metoda, kdy je zajatec svlečen od pasu dolů a donucen si sednout na otevřenou klec s vyhladovělými krysami. Nemohli jsme knězi dovolit se v tomto stavu vrátit k ostatním vězňům, a tak jsme ho dorazili. Píše podle zápisu Zajceva Scheinberg na straně 165. Příslušníci NKVD si mysleli, že knězův příklad zajatce přivede k rozumu, ale oni místo toho snížili své pracovní nasazení. Lidoví komisaři se pomstili snížením přídělů, což i zajatce oslabilo natolik, že už nemohli pracovat. A když NKVD začal střílet vězně, kteří nepracovali, ostatní na strážce zaútočili sekerami a 192 Poláků bylo zastřeleno. Jenomže teď byli Poláci vzdorovitější než kdy dřív. Když je nějaký kolaborant poučoval, začali se modlit. My, polští vojáci a zajatci Sovětů, jsme byli přivedeni sem do cizí země, abychom zemřeli. Prosíme tě, Matko Boží, ochraňuj náš lid. Vysvoboď nás z německého a sovětského zajetí. Odevzdáváme se ti jako oběť za nezávislost naší vlasti. Toto je pochopitelně ten druh oběti a vlastenectví, který nám naši vládcové ukazovat nechtějí. Náš úkol byl nesplnitelný, napsal Zajcev. Kdo se s těmito Poláky nikdy nesetkal, nepochopí, jak obtížné bylo změnit jejich postoj vůči nám. Žádné bití ani týrání jim nezabránilo ve zpěvu. Jsou to tvrdí a hrdí lidé. Každým dnem jsou tělesně slabší, ale jejich vztek a nenávist vstoupá. Polský historik Krzysztof Sivek mi řekl, že Polsko prohlásilo 13. duben národním svátkem vzpomínku na katyňské mučedníky. K přijetí oficiálního stanoviska obou stran vznikla společná polsko-ruská komise. Většina rozporů zůstává nevyřešena. Rusové se obávají, že kdyby plně připustili spáchání zločinu proti lidskosti, rodiny obětí by mohly požadovat odškodnění a další reparace, jako v případě Německa. Filmy jako propaganda. Ilumináti zřídili Sovětský svaz jako předchůdce nového světového řádu. Poprava polské elity byla pro jejich dlouhodobý plán nezbytná. Nacisté, které rovněž splodili židovští ilumináti, naložili s polskými i dalšími národními elitami podobným způsobem. Kultura závisí na penězích a o úvěrech rozhodují právě ilumináti. Naše kultura se tak účastní spiknutí za kamufláž postupného rozvratu západní civilizace působením svých vlastních zrádných elit. Podryjeme všechny kolektivní síly, kromě té naší, píše se v sionských protokolech. Ve jménu diverzity podryjí evropské křesťanské heterosexuální normy. A tak se mezi kandidáty na Oscara dostal v roce 2009 film Clinta Eastwooda Gran Torino o Buranovi, který se zamiluje do dětí asijských přistěhovalců. Oscara vyhrál film Milionář z chatrče o dětech z U. Film Johna Penna Milk byl o bojovníkovi za práva homosexuálu. Ve filmu Předčítač se mladý Němec zamiloval do dvakrát starší ženy, ze které se vyklubala dozorkyně z koncentračního tábora. Tento vztah mu sice zničil život, ale zajímá v tomto filmu kladnou roli. Je postaven na falešně sentimentálním nápadu poslat jí do vězení nahrávky, tak, jako když jí během jejich aférky předčítal. Film Nouzový východ nabídl nelichotivý pohled na manželství a rodinu 50. let. Pochyby byly o homosexualitě v katolické církvi. Nominaci za cizojazyčný film získal francouzský snímek Třída o mladých přistěhovalcích a o tom, jak jsou ti přistěhovalci líbezní. A tak dále, a tak dále. Filmy jsou propagandou záměrů iluminátů. Pokud je nějaký film o bílých Američanech, jako v případě Benjamina Buttona, není možné podporovat žádnou kolektivní identitu nebo odhalovat nějaké obecné principy. Aby scénáristu Erika Rotha nějaký námět zaujal, je nutno život doslova obrátit vzhůru nohama. V tomto případě zaměnit stáří s mládím. Tento zábavný, avšak vcelku bezduchý film představuje vrchol fikce. Nemá v tomto kritickém období Američanům vůbec co říct. Nikoho tedy nemůže překvapit, že film o křesťanských mučednících a vlastencích, vycházející z takového přežitku, jako je hrdý křesťanský národ, Hollywood vždycky tiše zamete pod koberec. Chrani Bůh, aby ovce napadlo, že je možná čeká stejný osud. A dodatek? Katyňský masakr se opakoval 10. dubna 2010, kdy zhruba 95 polských funkcionářů, včetně polského prezidenta a šéfa bezpečnostní služby a Národní banky, zemřelo údajně při letecké havárii cestou na oslavu 70. výročí katyňského masakru. Člověku jménem Andrej Menderej, který byl později zavražděn, se podařilo natočit místo nehody, kde nebyla žádná těla ani zavazadla. Letadlo přilétlo ve výšce stromů, takže je nanejvýš nepravděpodobné, že by nikdo nepřežil. Rusové ovšem prokázali úžasnou prozíravost, protože na místo nehody vůbec nevyslali sanitky. Možná se to stalo takhle. Smolenské letiště zahalila umělá mlha a letadlo bylo odkloněno na jiné letiště, kde byli cestující vyloženi a zavražděni. Falešné letadlo, upravené do podoby toho prezidentského, pak sehrálo záměrnou havárii. Z videa, které je na internetu, lze soudit, že piloti byli doraženi. Je slyšet střelbu a slova změna plánu. Těla pasažérů byla posléze spálena a navrácena do Polska. Rusku pravděpodobně stále vládnou dědicové katyňských vrahů. Jsou to satanisté schopní jakékoliv ohavnosti, aby rozdrtili vlastenecký odpor vůči luciferské světové tyranii. Vážení posluchači, teď mi dovolte k tomuto odstavci nebo k tomuto kapitole, abych řekl poslední zjištěný, jak to bylo s tou havárií letadla, které vezlo polského prezidenta Kaczyńského. Podle komise složené z ruských a polských odborníků se skutečně jednalo o pilotní chybu, která přišla na rozkaz prezidenta Kaczyńského, protože pilot v husté mlze, která není pravda, že byla z letiště zahaleno, to byla po celém tom území a tak se stala klasickou leteckou nehodou. Toto jsou závěry, poslední závěry rusko-polské komise, které Henri Mekou, když to psal, samozřejmě nemohl vědět. A jsme u další kapitoly. Vymývání mozku traumaty, Hirošima a studená válka. Když USA roku 1945 svrhly na Japonsko dvě atomové bomby, bylo zabito či zmrzačeno 500 000 japonských civilistů. Smyslem těchto válečných zločinů bylo pohrozit Západu zničením, aby bylo možno ospravedlnit zbytečné výdaje $1 trilionu na studenou válku. Vždy musí být nějaký vnější nepřítel, aby lidem nedošlo, že je bankéři, kteří dosazují vedoucí představitele, ovládají média a tvoří peníze, ve skutečnosti okrádají. Když druhá světová válka odezněla, potřebovali bankéři studenou válku. Minister zahraničí Edward Stettinius mladší svolal do San Francisca schůzku. Japonci již neveřejně usilovali o smír. Atomová bomba byla teprve několik měsíců před dokončením. Absolvent univerzity Yale a člen spolku Skull and Bones Stettinius řekl: přišli jsme už o Německo. Jestliže odpadne Japonsko, nebudeme mít živý obyvatelstvo pro odzkoušení bomby. Celý náš poválečný program závisí na zastrašení světa atomovou bombou. Aby se vám to povedlo, řekl John Foster Dulles, potřebujete pořádný skóre, řekl bych 1 000 000. Jo, odpověděl Stettinius. Rádi bychom v Japonsku hráli 1 000 000 bodů. Jestli ale kapitulujou dřív, neuhrajeme nic. Musíte je teda držet a udržet ve válečném stavu, dokud bomba nebude hotová, řekl John Foster Dulles. To není problém. Bezpodmínečná kapitulace. Na to nepřistoupí, řekl Stettinius. Přísahali věrnost císaři. Přesně, řekl John Foster Dulles. Držte Japonce ve válce ještě 3 měsíce a pak na jejich města můžeme použít bombu. Tuhle válku zakončíme tak, aby se všechny národy s nepokrytým strachem podvolili naší vůli. Tyto informace čerpám z vynikající statí Justice Malinse na internetu s titulkem Tajná historie atomové bomby. Malins, který zemřel 2010, byl jedním z mála odvážných historiků, které si bankéři nekoupili. Prezident Truman, jehož jediné skutečné zaměstnání předtím, než usedl do Senátu, byl post zednářského organizátora v Missouri, neučinil toto fatální rozhodnutí sám. Navedla ho komise, vedená Jamesem F. Barnesem, loutkou Bernarda Barucha. A Baruch byl hlavní Rothschildův agent v USA a poradce všech prezidentů od Woodrow Wilsona až po G.A. Kennedyho. Předseda výboru pro atovou energii Baruch stál v čele projektu Manhattan. Ředitelem vývoje jmenoval dlouholetého komunistu Roberta Oppenheimera. Byla to v podstatě bomba bankéřů. 6. srpna 1945 byla uranová bomba 3-325 o síle 20 kilotun odpálena 580 metrů nad Hirošimou, aby byl výbušný účinek co největší. Zdevastovala území o rozloze 6,5 km čtverečních a okamžitě zabila 140 tisíc z 255 tisíc obyvatel. Malins cituje jednoho japonského lékaře. Mohl jsem si oči vybrečet. Mluvil jsem sám se sebou a kousal si rty, abych se nerozbrečel. Kdybych brečel, ztratil bych odvahu udržet se na nohou a ošetřovat umírající oběti Hirošimy. Když letectvo spustilo atomovou bombu na Nagasaki, byla prvořadým cílem katolická církev. Střecha a zdi katolického chrámu spadly na modlící se křesťany. V USA se zprávy o svržení bomby na Hirošimu setkala se směsící úlevy, hrdosti, radosti, úleku a smutku. Oppenheimerovi kolegové vzpomínají na radostné výkřiky. Hirošima je zničená! Hodně mých kamarádů spěchalo k telefonu, aby si zarezervovali stoly v hotelu La Fonda, kde chtěli slavit. Oppenheimer chodil dokola jako vítězný boxer v ringu, vystoupil na pódium a nad hlavou šíleně tleskal. Bankéři slouží ďábelské moci, která chce zkazit a zotročit lidstvo. Studená válka jim posloužila k odličtění celé jedné generace. Malins píše dále. Školy v USA zařazovaly do výuky každodenní výcvik protiletecké obrany, kdy se děti museli ukrývat pod lavice. Nikdo jim neřekl, že tisíce dětí v Hirošimě ve svých třídách uhořelo. Lavice žádnou ochranu proti jaderným zbraním vůbec neskýtají. Na morálku dětí to mělo zničující dopad. Pokud jim bylo souzeno se během 10 vteřin vypařit, pak mělo sotva smysl se učit, uzavírat sňatky a plodit děti nebo se připravovat na stále zaměstnání. Tato demoralizace jaderným programem je dosud neodhalenou příčinou úpadku veřejné morálky. Stále slyšíme o popírání holokaustu, ale bezdůvodné bombardování civilistů v Japonsku a Německu se holokaustu vyrovná jak v brutalitě, tak v zlovolnosti. Připomínat si jaderné útoky bylo Japoncům zakázáno. Ve srovnání s Osvětimí se o Hamburku, Drážďanech, Hirošimě a Nagasaki mluví velmi málo. Mezinárodní měnový fond, Světovou banku a OSN sformovali prý sovětští agenti. Nový světový řád si běžně představujeme jako něco, co teprve přijde. Ve skutečnosti ale diktatura židovských zednářských bankéřů existuje již nějakou dobu. Dobývají svět láním, infiltrací a rozvratem. Převzali moc, ale zachovali kulisu demokracie a svobody. Podařilo se jim to proto, že židy, zednáře a obyvatelstvo všeobecně ošálili liberalismem, socialismem, sionismem a komunismem. Za dávných časů jsme byli první, kdo mezi lidmi vykřikoval slova volnost, rovnost, bratrství. Slova, jež od té doby mnohokrát opakovali hloupí cvičení papoušci, kteří se na tyto návnady slétli ze všech stran a s nimi odnášeli blahobyt světa. Tato věta se uvádí v protokolech sionských mudrců. Ilumináti dali své tyranii formální ráz, ku příkladu zneužitím falešné války proti teroru, co by záminky k odebrání svobod občanům a zřízení policejního státu. Povšimněte si, že nikdo Baracka Obamu nepožádal o zrušení vlasteneckého zákona, zvaného Patriot Act, který je ve skutečnosti namířen proti občanům USA. Faktická tyranie. Když jsem se nedávno dočetl, že významné instituce poválečného světa zřídili sovětští agenti, tedy lidé pracující přímo pro iluminátské, zednářské, židovské bankéře, připomnělo mi to, že naše zřízení je de facto tyranie. Nejvýznamnějším z těchto agentů byl zakladatel a ředitel Mezinárodního měnového fondu i Světové banky Harry Dexter White. Jako náměstek ministra financí Henryho Morgenthaua, rovněž sovětského agenta, doporučil White, původně teda psáno anglicky, původně White psáno německy, sovětům tiskové desky okupační měny USA a v Německu, což Spojené státy přišlo na 50 miliard dolarů. Rooseveltova administrativa se sovětskými špiony, převážně židy, se přímo hemžila. A sám Roosevelt je kryl. Byli mezi nimi i ti špioni, kteří dodali Rusům plány atomové bomby z projektu Manhattan. Na Sovětském svazu nebylo nic ruského. Byl to stát iluminátských zednářských židů, stejně jako Anglie, USA a většina Evropy. White pomohl zřídit Mezinárodní měnový fond a Světovou banku a plukovník sovětské GPU napomohl ustanovit Spojené národy a vykonával v nich funkci prvního generálního tajemníka. OSN, jakožto obrozená Liga národů, je hlavním mechanismem zednářské židovské globální vlády. Říkám zednářské židovské, protože většina židů nejsou zednáři a většina zednářů nejsou židé. Svobodné zednářství je však tajný spolek založený na judaismu. Podstatou tajného spolku je, že její členové jsou manipulováni tak, aby naplňovali tajný záměr, v tomto případě záměr ovládnout celý svět. White a His byli možná napáleni naivkové přesvědčení, že mění svět. Ale když se nad tím zamyslíte, strůjci Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Spojených národů byli oba sovětští agenti a vlastizrádci. A to dokazuje, že ilumináti svůj utajený převrat dokonali již v 30. letech a neli dříve. O Whiteově a Hisově špionážní činnosti jsem čerpal informace se záznamu CIA z výslechu šéfa gestapa Heinricha Millera, který zachycoval sovětské depeše z Washingtonu do Moskvy. Šéf gestapa ve svazku třetím vydal knihu šéf gestapa, vydal Gregory Douglas a uváděl tyto podrobnosti na straně 162 až 173. Později to potvrdila výpověď sovětského zbia Elizabeth Bentleyové a zveřejnění materiálu z projektu Venona americkou vojenskou službou signálového zpravodajství. Sabatiáni. Ačkoliv His nebyl žid, byl chráněncem soudce nejvyššího soudu a sabatiánského žida Felixe Frankfurtera. Sabatiáni byli kacíři 17. století, satanská sekta, ze které vzešli ilumináti. Bylo jich přes milion a patřili k ním i mocní bankéři jako Rothschildové a další. Když jejich vůdce Šabataj CVI na oko přestoupil k islámu na nátlak sultána, sabatiáni následovali jeho příkladu a pronikli do dalších národnostních a náboženských skupin. Dali tak původ židovské asimilaci Haskále, která byla o to úspěšnější, že většina židů to myslela upřímně. A tak Rothschildové nastolili fašismus, aby je získali zpět do svého vojska. Přesvědčení sabatiáni byli kabalisté, odhodlaní být sami sobě bohy, spasiteli a donutit svět, aby je uctíval. Tento záměr naplňovali tak, že pod hlavičkou svobodného zednářství verbovali nežidovské představitele ochotné zradit svou zemi. Komunismus i sionismus jsou zednářská hnutí a nástroje iluminátů. Frankfurter byl poradcem Woodrowa Wilsona i Franka Delano Roosevelta. Poradci či poradní sbory byli manipulátoři, prostředníci mezi ilumináckými bankéři a politiky, kteří pózovali v čele. Další sovětský agent byl L.B. Johnsonův manipulátor A.B. Fortes, soudce nejvyššího soudu, signoval při ukázké aféře. Řád iluminátů, financovaný kartelem centrálních bank, ovládá zpravodajské služby a většinu významných korporací. Působí však nepřímo. Frank Delano Roosevelt a Stalin oba chtěli, aby viceprezident Henry Welles, další sovětský agent, získal prezidentské křeslo. Ilumináti do něj však dosadili Trumena, snad proto, že chtěli studenou válku. Ta byla, stejně jako všechny války, podvod vykonstruovaný k dalšímu nakupení moci a zisku v rukou ilumináckých bankéřů. Ilumináti vždy potřebují vnějšího nepřítele, aby odvedli pozornost od sebe samotných vnitřního nepřítele, protože oni jsou tím nepřítelem vnitřním. Model tajného spolku. Celý svět má nyní strukturu kabalského tajného spolku. Drtivá většina lidí si nechala namluvit, že jsou svobodní a sledují prospěšné cíle. Jen zasvěcení chápou, že pravý účel všech společenských trendů, myšlenkových proudů a světových událostí je přimět lidi k službě světové tyranii zednářských bankéřů. David Rockefeller ve svém proslulém prohlášení na Bilderberské konferenci v červnu 1991 poděkoval médiím za úsilí o nastolení nadnárodní svrchovanosti intelektuální elity a světových bankéřů, která je bez pochyby lepší než národní sebeurčení minulých staletí. Intelektuální elita je samozřejmě zástěrka tyranie bankéřů. Ještě přesněji jsou to intelektuální děvky, které záměry světové vlády přikrášlují otřepanými frázemi. Jak jsem ji řekl, bankéři chtějí svůj hospodářský monopol proměnit v naprostý politický, kulturní, duchovní a duševní monopol. Antidiskriminační zákony uplatňují tento monopol na samotné myšlení. Žijeme v kolonizované totalitní společnosti, která nese masku svobodné společnosti. Mělo by to být každému jasné ze způsobu, jakým beztrestně vraždili Američany. Spáchali atentát na Kennedyho, zabili vojáky na USS Liberty a později tisíce Američanů 11. září. Žijeme v totalitní společnosti, která se snaží sejmout svou masku takovým způsobem, aby tyranie vypadala jako normální, přirozená a nezbytná věc, aby masy pasivně snášely další ponižování a nevolnictví. Profiumova aféra odhalila vliv zednářů. Jakožto fanda filmu Skandál z roku 1989 jsem si nedávno koupil v antikvariátu memoár Kristine Killerové Konečná pravda, kniha byla vydána roku 2001. Killerové memoár dává Skandál, který napomohl pádu vlády Harolda Macmillana v roku 1963 do souvislosti se spiknutím iluminátů. Killerové učitel Stephen Ward byl ruský agent z gengu, do kterého patřil i královský umělecký kurátor Sir Anthony Blunn a šéf MI5 z let 1956 až 65 Sir Roger Hollis. V její přítomnosti se spikli, že Sovětskému svazu vydají britská vojenská tajemství. Nahlásila to na policii a lordu Denningovi, ale vše bylo ututláno. Potvrzuje to názor, že komunismus stvořili britští svobodní zednáři, kteří jsou zase nástrojem finančního impéria Rothschildů. Britské vládní zřízení je prolezlé vlastizrádci, pokud to slovo vůbec něco znamená v době, kdy vlastizrada je normálním pojmem. Náš pohled na svět jako na válčící národní státy neodráží realitu. Dějiny a současné události jsou divadlo. Sevřená satanská sexuální sekta nenápadně ovládá všechny státy a štve je proti sobě do výnosných a zábavných kohoutích zápasů. Cíl, který mají na dosah ruky, je tyranie globální vlády. Rozdíly mezi levicí a pravicí jsou bezvýznamné. Killerová byla u toho, když se komunista Stephen Ward setkal s fašistickým lídrem Oswaldem Moslem. Jediný skutečný rozdíl je mezi lidmi, kteří slouží Bohu, a těmi, kdo slouží ďáblu, a mezi naivními hlupáky a zatracenci. Stephen Ward. Ten byl stíhán za kuplíství a Killerová za prostituci, ale to neodráželo skutečnost. Ward, osteopat, který během svého procesu spáchal podivnou sebevraždu, byl ostřílený špion a Killerovou využíval k získávání informací od významných mužů. 48-letý John Profumo byl ženatý a měl děti. Jako ministr obrany se snažil dostat na post premiéra. Přesto se jako nějaký školák této velké soukromé a veřejné zodpovědnosti zpronevěřil aférkou s 19-letou dívkou. Killerová o něm říká, že prostě nedokázal ovládnout svůj chtíč. Ward svého podřízeného sovětského námořního ataše Ivanova pověřil s vedením Killerové, aby mohl Profiuma zkompromitovat. Úkolem Stephena Warda bylo rozvrátit konzervativní vládu a udělat tak cestu dělnické straně Harolda Wilsona. Profiumová aféra byla s největší pravděpodobností zinscenována. Nedivil bych se, kdyby Wardova sebevražda byla fingovaná a on šmahen odklizen někam na ruskou daču, jako jeho kolegové Kim Philby a Donald McLean, anebo byl zavražděn. V říjnu 1962 Killerová zaslechla, jak Ward svému sovětskému informátorovi Eugenu Ivanovovi říká: někdo jako John Kennedy nebude moc zastávat tak významné mocenské postavení ve světě. To mi věř. Společenská dívka. Christine Killerová byla krásná dospívající dívka, která si své tělo povětšinou směňovala za rychlou kariéru. Spala s každým. Od Ringo Stara přes George Pieperda po kapitána a důstojníky zaoceánského parníku New Amsterdam. Spala jsem s kapitánem a důstojníky, protože jsem mohla, protože jsem měla tu moc vzbudit v nich touhu. Stala se symbolem sexuálního osvobození, anebo úpadku, v počátku 60. let svůdnicí formátu Marilyn Monroe. Co však bylo veřejnosti předkládáno jako uvolnění sexuálního útisku, bylo jen přípravou terénu. Zednářská elita měla a má zalíbení ve všech formách sexuální zvrhlosti a společnost jako takovou vlastně uvedla do pohanského kultu. Nebýt puritán je jedna věc a nechat si na každém kroku strkat sex pod nos je věc druhá. V Clivedonu, sídle rodu Astorů a centru britské moci, Killerová prý našla v lese čarodějnický kruh, opravdový, asi 3 metry v průměru. A teď Killerová líčí orgie. Stephen uměl všechny ty zednářské stisky rukou a říkal, že na některých seancích holky nosily jenom zednářské zástěry. Smál se, že tam s ním mrskají nahoru dolů, jak s kapsou na kiltu. Některé ženské byly hodně na sado a pořádali se seance černé magie, jenom aby se mohli dělat grupáče. Byly tam falické totemy, přes který se všechny ty ženský přehýbaly a třeli se o ně. Scházela se tady sražená smetánka britské politiky, kultury, práva. Kníže Sedinberku, manžel královny Alžběti, byl známý svými aférami a měl nejméně jedno nemanželské dítě. Někteří ti lidi byli snad neukojitelní, napsala Killerová. Mohli to dělat do nekonečna a měli jeden orgasmus za druhým. A potom si klidně a uvolněně povídali o vládní politice toho a toho, prostě kultura. Já si myslím, že s tím začali už Římani. Všechno to byli Nobel lidi, kteří přijížděli v Bentleych nebo Rolls Roycech s šoférem. Zdálo se mi, že mít prachy vás zavazovalo, abyste se účastnili grupáčů, jak to jen šlo, píše Kierová na straně 45 své knihy. Třeba je závislost na sexu a nedostatek toho, co Matthew Arnold nazval hlubokou upřímností, předpokladem pro naše politické vůdce. Konec konců musí zastupovat zájmy zednářského kartelu, centrálních bank a pro případ, že by na to zapomněli, museli být snadno vydíratelní. Dokud nám budou vládnout tihle satanisté a jejich přisluhovači, lidstvo nikdy nezužitkuje svůj potenciál. Če. Komunismus ve službách Západu. Američané nemohou doufat, že uniknou zatčení a zničení, pokud se nezřeknou komunismu ve všech jeho nesčetných převlecích. Pro tuto problematiku je příznačný 4 hodiny a 17 minut dlouhý životopisný film o agentovi sovětské Kominterny a teroristovi Che Guevarovi. Místo aby Hollywood točil filmy o amerických hrdinech, vynáší do nebes lidi oddané zničení západní civilizace. Filmový kritik Mick LaSalle z novin San Francisco Chronicle nemůže pochopit, proč režisér Steven Soderbergh ten film vůbec natočil. Kdyby Soderbergh natočil takto zbožně herejskou epopéž o George Washingtonovi či Abrahamu Lincolnovi, skutečných hrdinech s hmatatelnými kladnými odkazy, lidé by se tak naivnímu pojetí smáli. Namísto, aby Soderbergh vyvolal debatu o Che Guevarově heroismu, prostě předpokládá, že jsme v tom s ním všichni zajedno. Jeho film je křížová cesta adaptovaná na komunistickou gerilu. Vidíme v něm Guevaru v různých fázích, kdy postupuje všelijaké útrapy. Nepodněcuje přemýšlení, ale obdiv a možná i uctívání. Není to poprvé, co Hollywood vyobrazil tohoto nemilosrdného zabijáka jako svědce. Omar Sharif v roce 1969 stvárnil postavu nejkontroverznějšího buřiče naší doby a Jack Palance byl Castro. V roce 2004 pak přišly motocyklové deníky a kromě toho nejméně 5 televizních filmů. Komunisté svou šílenou touhou po ovládnutí světa vždy staví do světla pomocí chudým. Překvapivě jim to spousta naivků žere. Jak to ale, že mezi tyto hlupáky patří i představitelé veřejných sdělovacích prostředků USA? Proč média a školy zlehčují komunismus? Americká média a většina korporací ovládá kartel centrálních bank, tedy Rothschildové, Warburgové, Rockefellerové a tak dále. Jsou to právě oni, kdo svými penězi podporovali komunismus. Řídící princip všech světových událostí je jejich záměr proměnit svůj monopol na vládní úvěry ve vládní monopol na moc, obchod, kulturu a náboženství, tedy komunismus. Tito bankéři k dosažení svého cíle využívají hegeliánskou dialektiku. Kapitalismus i komunismus stvořili jako tezi a antitezi, spějí k syntéze, spojení politické a kulturní tyranie komunismu s vnějšími znaky kapitalistických svobodných trhů. Finálním modelem nového světového řádu je v současné době možná Čína. Prezident Fordovy nadace Rowan Kater roku 1953 kongresovému vyšetřovateli Normanu Doddovi řekl, že měl pokyny využít naší pravomoci udělovat dotace k proměně života v USA tak, abychom mohli být hladce sloučeni se Sovětským svazem. Proto termín komunistické strany politicky korektní pronikl do naší slovní zásoby. A proto elitní média a nadace prosazují feminismus, homosexualitu, pornografii a promiskuitu, a to pro destabilizaci společnosti. Proto podporují diverzitu k podkopání americké identity. Proto je systém vzdělávání oddaný levicové indoktrinaci a konzervativci byli vypuzeni. Proto je kulturní průmysl oddán sexu, násilí, odcizení, deviaci a magii. Nikdy se nedozvíme, o co jsme přišli, co se týká kulturních děl, která zbystřují naše povědomí o tom, kdo jsme a kam bychom měli směřovat. Justice Malins vyprávěl tento příběh. Jeden newyorský vydavatel, všichni jsou samozřejmě v moci iluminátů, v začátcích své kariéry svému obchodnímu agentovi řekl, že je škoda, že se Malins rozhodl jít proti ním. Podívej se, k jakému úspěchu dopomohli takovým vysokoškolským talentům jako Hemingway, Steinbeck a Faulkner. Malins se bohužel odstavili na vedlejší kolej. Rupert Murdoch, jehož mediální firmy dotují Rothschildové, z kraje roku 2009 řekl, nacházíme se uprostřed fáze dějin, ve které budou státy nově vymezeny a jejich osudy se zásadně změní. Takové průpovídky dokládají to, že jsme okrádáni a připravováni k zotročení. Naši kulturu a většinu našich představ o světě formují centrální bankéři. Guevara, Castro a kubánská revoluce. Fidelu Castrovi k moci na Kubě tajně pomohli stoupenci nového světového řádu z ministerstva zahraničí USA a mass media. Batistovi přestali prodávat zbraně, zatímco Castrovi umožnili zásobit se částečně ruskými ponorkami. Z toho kubánská armáda pochopila, odkud vítr vane, a pokojně přešla na druhou stranu. K tomuto závěru dospěl Nathaniel Weil v knize Rudá hvězda nad Kubou, vydaná roku 1962. Weil byl komunistou 30. let, který znal nejvyšší představitele kubánské komunistické strany. Jednu dobu dokonce pracoval pro centrální bankéře jako latinskoamerický výzkumný vedoucí federálního rezervního systému. Je jedním z mnoha Židů, kteří v komunismu rozpoznali nebezpečný úskok a zasvětili své životy odhalování podvratné činnosti komunistů v Latinské Americe. Ernesto Che Guevara i Fidel Castro jako dospívající chlapci absolvovali výcvik sovětských agentů. Argentinec Guevara byl prostředníkem mezi sovětskou špionážní sítí a Castrovými jednotkami vystupujícími jako domorodá armáda. Ve skutečnosti je z velké části dodal a platil Sovětský svaz. Fidelova tajná zbraň byly peníze, neuvěřitelné miliony dolarů, za které si kupoval vítězství. Od batistových důstojníků nakoupil celé regimenty a jednou si za 650 tisíc dolarů v hotovosti koupil celý obrněný vlak s tanky, zbraněmi, municí, džípy a 500 muži. Castrovy kubánské jednotky vlastně nikdy nedobyly vojenského vítězství, to tvrdil velvyslanec USA Ian Smith. Základním důvodem porážky batistovy armády byla utajená intervence Spojených států, která otřásla její morálkou. Svou roli sehrály také Rothschildy vedení svobodní zednáři. Komunismus je zednářské zřízení a Castro i Guevara byli zednáři. Stalin, Trotsky, Lenin a většina prezidentů USA, včetně Baracka Obamy, byli také svobodní zednáři. Svobodní zednáři mají na Kubě velký vliv. Velká kubánská lóže má v Havaně 15-poschodovou správní budovu. Vážení posluchači, další podkapitola Guevara, masový vrah, tak ta na vás bude čekat v příštím čtení na pokračování 16. posledním díle knihy Ilumináti 2 s podtitulem Vábení a klam od Anneho Makoua, nebo Makoua, aby byl přesně, aby se dostal zase vynadáno. A bude to příštím týdnu a teď jsem se spletl, zítra bude čtení Benjamina Kurase, takže poslední díl této knížky dočtu v neděli od 19 hodin, pokud se nemýlím. A teď se s vámi loučím a od 19 hodin tady přivítáme, měli bychom přivítat pana Tomia Okamuru, ale vážení posluchači, tentokrát to bude pouze na hodinu, protože dostal na poslední chvíli nabídku od televize Barrandov, aby od 21. hodině vystoupil v jejich pořadu Duel. Takže jsme se s Tomiem včera domluvili, že od 19 hodin bude u nás na Svobodném rádiu. Půl hodinky si budeme povídat, druhou půl hodinku věnujeme vašim telefonátům a já se domnívám a obávám, že jich moc nebude. A ve 20 hodin bude muset urychleně odjet, aby to na Barrandov nebo do televize Barrandov stihl. Ale vy po přestávce, po Tomiovi Okamurovi nemusíte odcházet a osobně bych byl velmi rád, abyste neodcházeli, protože bych se s vámi rád popovídal, to znamená telefonicky a SMS-kami, o úterním pořadu s Janem Schneiderem, který vzbudil přímo záplavu reakcí. A já jsem si tedy, přiznávám pozdě, zjišťoval i další podrobnosti, které osvětlují jeho postup. A o tom bych si rád povídal s vámi a věřím, že jestliže jste mi poslali spoustu SMSek a ještě více mailů a telefonů, takže se dnes od 8:45 k této relaci vyjádříte a budeme si o ní moci popovídat, protože to byla relace velmi kontroverzní. Tak tím bych se s vámi rozloučil pro tuto chvíli a pustíme si nějakou hudbu a za 4 minuty předám vysílání dalšímu studiu a my se opět uslyšíme v 19 hodin.
Tak vám řeknu, lidi, je to divná doba, režimy se mění, mění se i roba. To, co bylo kdysi, pomalu se ztrácí. Někdo to ne v prachách, jiný hledá práci. Všechna stará kréda dávno vzala voda, od pradávna Čechy nedůvěra hlodá. Vlevo nebo vpravo, vždycky stejné cíle, za odměnu tvrdí, že černé je bílé. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí. Jsem samá jizva, samej šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Je jedno, kdo vládne, staří nebo noví, malé rybky v řece, stejná štika loví. Sebe lepší sliby časem funkce změní, jak nahrabat na krás, co největší mění. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí. Jsem samá jizva, samej šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Závist dál si kvete, politici žvaní, člověk chytá lásku do svých prázdných dlaní. Škrabošky, co máme, těžko z tváří zmizí, ve zrušeném parku nikdo neuklízí je. Všechno, co je nyní, dávno tu už bylo, vždy se na tom světě těžko lidi žilo. Tenhle svět je krásný, ale my jsme cháska, hrozně mě to trápí, že se ztrácí láska. Tak sedím v starý hospodě a auta kolem pádí. Jsem samá jizva, samej šrám a postrácel jsem mládí. A ze všech snů těch, co jsem měl, mě zbyla jenom víra, že kdo jde fér a bez faulů, ten nikdy neumírá. Hrozně mě to trápí, že se ztrácí láska.